aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que la
Hande min belta ke ni sanne sabu ko heewi wadama e do fi on endam den ne min jettan Allah min jetta horebe baali television ji hande se kabar no hokke no wodi tindinobe mugaare fa be nanta be du fama ko wonno wi'e wodi du kondan ko wonno wade do dum ko wodi sanne no har filla hokkurde himbe be gala bawde nyamirdi ko wonno wade dum der gallu nyeme do enda dum nafataana galleji ujunaaji didi latibe jo en galleybe enda lardube non enda
2000 ménages de personnes handicapées qui vont être concernées
odon godi habaru tawabe der redu leydi benduna
wi a l'intérêt
der redu leydi e hore mudum fu minin godi himbe amin latibe bi be binda keddi himbe lardube be gala bawde taabe der region din endam zender tawano ko faddi seda kanon kandu min ngati gikke dum moddianino
mais nous avons aussi l'espoir
ko yari ko gomnati wadi fedde modon de dermu onon du odon godi ko gaddon gam wallirde be na
alors dès le début comme vous l'avez dit on a réalisé ce
point de presse de yewter dan non ni gam importa kiloji horebe woddu konna min gadino goyngi ko watto tati francire germar kanya hausan kore no woddu konna tindinoje ko warre e mugare min tawti du konna ballaga e himbe wallo ben endan min kebi min balliti galleji ko wattu ujunere e chapande jedde jeetati himbe non be gala sembeji wodi min kam min ngada ko wete cash transfer kawon neddugol ciede yaade e galleji di galle fu ujunaji jeppi ciede laade dun dun ndar galleji ujune e kemedi der redley to e hore mun dun du zender biro ami won gondo ton min balli lardube be gala sembeji ben min ballitiribe ciume kanyo e faane ko lotirte juude région mo difa du konna min gada hon dun don ton endam ay wodu min gada kokkol kibaru e dengal berberere kanyu e fulfulde e tindirgol mugare don du fa hande min ballitan galleji be gala sembe ben endam tawabe der région mo difa
et nous allons aussi assister des ménages vulnérables dans la région de difa.